არქიტექტურა აკადემიურ სივრცეში.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი, არქიტექტურის დოქტორ პროფესორ მედეა მელქაძესთან და წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას. ეს გახლავთ მოკლედ, რომ ვთქვათ, ძველი თბილისის პრობლემები, ახლის და ძველის არქიტექტურული დიალოგი გუდიაშვილის მოედნის მაგალითის მაგალითზე, უბრალოდ. სტუდიაში დღეს მოვიწვიეთ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ნებართვებისა და ექსპერტიზის სამსახურის უფროსი ირინა საბაშვილი და ბატონი გიული გეგელია, საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს დამსახურებული არქიტექტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის პროფესორი. საუბრის დაწყებამდე, მეგობრებო, მინდა შეგახსენოთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები 240-91-92 ან 240-92-92.
ხალხური არქიტექტურა, ეს არის ერთხელ უბადლოდ შესრულებული და დროსა და სივრცეში არაერთხელ ციტირებული. კენძო ტანგე.
მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგწამდით ჩვენს პროექტში.
მადლობა.
მე თვითონ თქვენად მასპინძელი ვიტყარ. და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესე გამუდმებით გვიწევთ კონსულტაციას და ერთად მიყვავს შემდეგ ფაქტიურად ეს გადაცემა, იმიტომ რომ ნამდვილად საჭიროა, რომ მეც გავერკვი, ასე ვთქვათ, დარგობრივი ჟურნალისტი კი ვარ, ახლა განათლების და მეცნიერების კუთხით მე მგონი გავკანდიერდები და ვიტყვი, მაგრამ თითოეული ეს დარგი იმდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისთვის და იმდენად განსაკუთრებით არქიტექტურა და განსაკუთრებით როდესაც საქმე ეხება ძველი თბილისის იერსახეს, ხო? ეხლა ჩვენ ძალიან ხშირად გვსმენია, რომ წლების განმავლობაში თბილისის და არა მარტო ისტორიული სახე და კულტურული მემკვიდრეობა ნენელა, ასე ვთქვათ, იცვლება, მაღინჯდება, ნაწილი ინგრევა, დანგრეული გვავიწყდება და განსაკუთრებით მკივნეულად აღსაქმელია ეს პროცესი, როცა საქმე სწორედ აი ამ ძველი თბილისის იერსახეს ეხება. სანამ კონკრეტულად დღევანდელი გაცემის თემაზე გადავიდოდით, რაც უკვე ვაუწყე მე ჩვენს რადიოსმენელებს, მე მინდა გთხოვოთ, რომ ძირეოდენი ისტორიული ექსკურსი, მით უმეტესად ქალბატონი ირინა ჩეგვეშველება, ქალბატონ მედიკო, ტრადიციულად გაძლევთ ცეფე სიტყვას, ასე ვთქვათ, და შემდეგ გადავწით ქალბატონ ირინას ამ თემაზე სიტყვას, სანამ კონკრეტულად ვისაუბრებდეთ გუდიაშვილის მოედნის შესახებ და იმ კონკურსების შესახებ, რაც გამოცხადდა.
დიდი მადლობა. რა უნდა ვთქვათ, ახლა ძველი თბილისი, ეს არის ის დეფინიცია, რომელიც ყველა ადამიანს გულს უჯგროვებს მთელ საქართველოში. ეს არის თითქოს საქართველოს გული, სადაც მთელი ისტორია საქართველოში იწერებოდა, საქართველოში იწერებოდა და ცხადი ასეც არის. რა შეიძლება ითქვას პრობლემებთან დაკავშირებით და ჩანს ნათლად, ისა ჩვენ ხედავთ როგორც პროფესიონალები, ეს კიდე სხვა რაკურსი არის, სადაც ჩვენ სიკეთესა და ვთქვათ უარყოფისა დადებით შორის კიდე პროფესიონალური ანალიზის რაღაც ჯაჭვი შეიძლება გავავლოთ, მაგრამ ადამიანის, ჩვეულებრივი ადამიანის აქმა, ანუ მისი ემოცია, ეს არის როგორც ბარომეტრი, ის ხედავს იმას, რაც სიამდვილეში არის და რასაც ჩვენ ინტელექტუალური ცოდნის ბარიერი გვიფარავს. ეს შეიძლება ცოტა ისე ძიმეთ ლაპარაკობ, მაგრამ ალბათ
პროფესიონალისტი არ დაკვირდებით კიდე რაღაც დეტალებს, რაც ჩვენთვის შესაძლებელია არ არის. ვთქვათ, მნიშვნელოვანი და მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ყველაფერი ზეგავლენას, მაინც ფსიქოლოგიურ ნებათ როგორც გინდა ახდენს ჩვენზე, ხო?
ნამდვილად. ეს
დეტალიც კი თუ ის არ ჩანს და თქვენ შეგიძლიათ იმის აღქმა, მხოლოდ თუ ის დარღვეულია, ის აუცილებლად მოახდენს ნებისმიერ ადამიანზე გარკვეულ ემოციურ თუ ფსიქოლოგიურ ზეგავლენას.
და ეხლა ჩვენი საუბრის თემა ზუსტად ის ფაქიზი და ის ზღარია, სადაც ჩვენ დავდივართ პროფესიონალები, აი როგორც ბეწვის ხიდზე. მაგრამ აქ ორი რაკურსი იხსნებოდა, თუ არაბა სწორედ შემისწორებენ ჩემი კოლეგები, რომ ამ პრობლემის ხედვას მინიმუმ ორი რაკურსი გააჩნია. ერთი არის პროფესიონალები, რომელიც ახლა ჩვენ მოვიწვია, თუ საყვარლესი ჩვენი ადამიანები და მეგობრები, რომელთაც პროფესიონალური უკაცავად ამ ტავტოლოგიისათვის ხედვა და ალანაირი დამოკიდებულება გააჩნიათ როგორც ისტორიული ქალაქის ცოდნეთ აი ამ კუთხით
ცოდნეთ ხო
და კიდე არსებობს ის კოგორტა რომელსაც აგრეთვე მე და ჩემი კოლეგები ჩვენ ვეკუთვნით აგრეთვე მაგრამ ის კოგორტა რომელიც აკეთებს უკვე რეალურ არქიტექტურას ასე თანამედროვე არქიტექტურას ჩვენ ვეძახით აი აქ ხდება ეს კონფლიქტი ზოგჯერ არის ჰარმონიზაცია ზოგჯერ კონფლიქტია და აი ზუსტად ეს თემა არის ჩვენ სასაუბრო თემა და დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს რომ მოწანდეთ
აი რა შეიძლება ისტორიულ ექსკურსს ავტონო ირინა თუ შეიძლება
მოგესალმებით
რომ განვაწყოთ მსმენელი თქვენ მითხარით სწორედ ეს სიტყვა რომ შემოვდიოდით
მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის მივესალმები ჩვენ მსმენელს როგორ გითხრათ ახლა საბადნიეროდ თუ სამწუხაროდ ქალაქი როგორც ისტორიის განვითარების სარკე ყოველთვის ყველა ეტაპზე დროის ანაბეჭდს წარმოადგენს და ამ კუთხით ჩვენი დედაქალაქიც არ არის გამონაკლისი. მან როგორც ცოცხალმა ორგანიზმმა არსებობს ისტორიაში რამოდენიმე ძირითადი პერიოდი განვლოდა. მინდა ძალიან მოკლედ რომ არ მოგაწყინოთ, იმიტომ რომ მეტნაკლებად გათვითნობიერებულები ვართ ჩვენი ქალაქის ისტორიაში, მაინც მინდა შეგახსენოთ თუ რა ეტაპები გამოიარა ქალაქმა დაარსებიდან დღევანდელ დღემდე. პირველი რაც ქალაქ წარმოქმნელი ფაქტორი გახდათ ეს იყო თავდაცვითი კომუნიკაცია ეს არის ციხე ციხეს იმაგრე სტრატეგიული ადგილი იყო შერჩეული გარემოს დაცვისთვის გალავნით შემორტყმული ციხეს იმაგრე რომლის შიგნით დროთა განმავლობაში იწყებს დასახლება განვითარებას ნებისმიერ ციხეს იმაგრის პრინციპი ეს გახლავთ იგება საკულტო ნაგებობა და მის გარშემო ხდება დასახლება და ამ დასახლების განვითარება. ეს გახლავთ სადღაც მეოთხე, მეხუთე საუკუნე ქალაქური დასახლება ჩანასახშია და დროთა განმავლობაში ის ნელ-ნელა იღებს ურბანულ სახეს. განვითარების შემდგომი საფეხური გახლავთ ეს ქვემო და ზემო კალა რომელიც იფარგლება ისევ და ისევ ძველი გალავნით ეს გახლავთ დღევანდელი დადიანის ქუჩა ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში მან დიღო გალავნის ნაშთები რომლებიც შემდგომ ინგრევა ვიდრე პუშკინის და ბარათაშვილის ქუჩები და მინდა შეგახსენოთ რომ ზუსტად რამოდენიმე წლის წინ როდესაც გაიხსნა პუშკინის ქუჩაზე ეს გალავნის ნაშთები ზუსტად ეს იმ პერიოდის გალავნის ნაშთებია და შემდგომ უკვე პუშკინის ქუჩა მე-19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიასთან შემოერთების შემდგომ პერიოდში მიიღო განაშენიანების ის სახე რომელიც პრაქტიკულად დღევანდელ დღემდე არის მოღწეული და უმეტესი შენობებისა აი ამ გალავნის ნაშთებზე არის აგებული დიახ უკვე ამ პერიოდისთვის ქალაქი პრაქტიკულად ლავრი ორგანიზმი გახლავთ ის ყალიბდება როგორც ქალაქი ვითარდება ისდება და მისი განვითარება ნელ-ნელა ბეთლემის კლდის უბნის სახელით ცნობილი უბნის მიმართულებით ვითარდება დიახ მინდა გითხრათ რომ ქუჩათა ქსელი კავშირები ქუჩებში ორის განაშენიანების ტიპი სტრუქტურა ტერასურბანური ტიპი განაშენიანებისა იგივე საკულტო ნაგებობები პრაქტიკულად უცვლელად არის შემორჩენილი და ქალაქის განვითარება ხდება ზუსტად აი ამ ბირთვის კალას გარშემო. ეს არის ისტორიულ ჩამოყალიბებული ბირთვის გარშემო მიმდინარეობს განვითარება. ხო, თუმცა კი ნელ-ნელა უკვე სადღაც შუა საუკუნეებში ამ ტერიტორიებს უერთდება გარშემორტყმული მცირედ დასახლებული უბნებით ეს არის ისანი, ავლაბარი, კრწანისი ვიდრე გრიშაშვილის ქუჩის მიმართულებით. სადღაც უკვე მე 17 საუკუნის პერიოდისთვის აი ეს კალას უბანი კარგავს ცენტრალური ბირთვის ფუნქციას. ქალაქი როგორც თავიდან აღნიშნეთ, ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი, ის ვითარდება და ცხადია მისი განვითარება გარშემო ტერიტორიების ხარჯზე მიმდინარეობს და მინდა მოგახსენოთ, რომ გალავნის გარეთ უკვე ვითარდება და მე-18 საუკუნის ბოლოდან მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან ის იწყებს განუხრელად ზრდას და ცენტრი ყალიბდება უკვე გადადის მთელი დატვირთვა ცენტრალური ბირთვისა დღევანდელი თავისუფლების მოედნის ტერიტორიისკენ. ერთდროს ცნობილი, როგორც ადრელ პერიოდში იყო ცნობილი, გრაფ პასკევიჩ ერევნელის სახელით წოდებული და მინდა მსმენელ შევახსენო ძალიან ხშირად საუბარია ხოლმე ერევნის მოედანი, მაგრამ ეს მცდარი ცნება არის.
ერევნელი მისი და ეს. ხო,
ჩვენ ზოგჯერ ჩვენი კოლეგებისგანაც ხშირად გამიგია, მაგრამ ეს გახლავთ პიროვნების გრაფ პასკევიჩ ერევნელის სახელით წოდებული. ნუ ბოლომდე მოედნა ჩამოყალიბებული არ იყო, როგორც დღევანდელი სახე გახლავთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს ცენტრალური ქალაქის ცენტრალური ბირთვი გადასული არის უკვე ზევითკენ მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან იწყება უკვე სოლოლაკის უბნის განვითარება და ამას ხელი შეუწყო რა თქმა უნდა კაპიტალიზმის ჩანასახში რა თქმა უნდა კაპიტალიზმის განვითარება. სამშენებლო ბუმი ამ პერიოდში მიდის, ძალიან დიდი ფინანსები იდება აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, დღევანდელ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ნავთობ მაგნატების მიერ
შემოხო პოლიტიკურ
რა თქმა უნდა.
მოგვიანდა
მთელი ეს
ძალიან დიდი ოდენ საინტერესო ეს თქვენი მაინც მიუხედავთ წერო რაღაც ზოგი რამ ცნობილია და ზოგი რამ ბევრი რამ ვიცით შეიძლება, მაგრამ თქვენ ისე კარგად ჩამოაყალიბეთ მოკლედ ეს, მაგრამ აი საინტერესო, როდესაც ეს მშენებლობების ბუმი დაიწყო, არ ვიცი რამდენად გულუბრყვილო შეკითხვაა ჩემი, მაგრამ მოწინააღმდეგები არ ყავდა მას.
თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქალაქი გეგმაზომიერად ვითარდებოდა. იმ პერიოდის გენგეგმების სქემები
არსებობს
სქემები და მინდა შეგახსენოთ არა მარტო გენგეგმის სქემა, არამედ ცალკეული შენობა ნაგებობების პროექტებიც არის დღევანდელ დღეს არქივებში შემორჩენილი. ყოველ შემთხვევაში ცხადად ჩანს თვითონ აი ამ გეგმებსაც რომ დავხედოთ პროფესიონალიზმი და მიდგომა თვითონ განაშენიანების ტიპის მიმართ.
ციფაქიზე
იყო დადგენილი გარკვეული ნორმები განაშენიანების ტიპების და მოცულობების პარამეტრების მიმართ.
ეს გავიმეორეთ კიდევ არის ეს მე-19 საუკუნის.
ეს გახლავთ მე-19 საუკუნის დასაწყისი, უფრო შუა წლებისკენ,
როდესაც ხო
უფრო დიახ 25-იან წლებიდან ეს უფრო აი ქვედა
ნაწილში,
ენგელსის ქუჩის ნაწილი და შემდგომ უკვე სადაც აი ბატონობის გადავარდის შემდგომი პერიოდი უფრო დიდი სიმძლავრი და უფრო დიდი ბუმი დაიწყო მშენებლობისა, აი სადღაც შუა წლებში და ვიდრე მე-20 საუკუნის დასაწყისში, რომელიც უკვე გადადის
ეს ნობელის ფული და ესენი აქეთ მოდის.
ნაწილი. ხო. იგივე აი ხო ამბობე ხოლმე ხშირად თუ თბილისი სომხური ქალაქია. არა, თბილისი სომხური ქალაქი ვერასოდეს ვერ იქნებოდა და ვერც იქნება, მაგრამ ძალიან დიდი პროცენტი
ევროპული ქალაქი.
ხო, ევროპული ტიპის ქალაქი არის, მაგრამ ძალიან დიდი
ბევრი სახლი ააშენეს მაშინ.
თანხები იყო ჩადებული ზუსტად
ნავთობმაგნატების.
ნავთო სომეხი წარმოშობის ნავთობმაგნატ და არა მარტო სომეხი.
და ნობელი ბატონო
აზერბაიჯანელებისაც კი. იმიტომ რომ როგორც ყოველთვის თბილისი ამიერკავკასიის გულად აღიქმებოდა.
და ცენტრი იყო.
თუკი
ადმინისტრაციული
ცენტრი ვითარდებოდა უფრო ბაქოს მიმართულებით, უფრო პოლიტიკური და კულტურული ცენტრი გახლავთ თბილისი. და ამიტომაც აი მე-19 საუკუნის უკვე შუა რიცხვებიდან ვიდრე რევოლუციამდე გასული საუკუნის დასაწყისში ძლავრად განვითარდა და განვითარდა ეს სოლოლაკი, მთაწმინდა. შემდეგ უკვე იმავე პერიოდში თითქმის პარალელურად ვითარდება აღმაშენებლის აი ეს ხაზი და მოედანი, ეს გერმანული ხო გერმანულ წოდებათ კი ბატონო.
ანუ იქიდან გერმანელებიც იყვნენ სომხები.
რა თქმა უნდა.
ნატებიც იყვნენ
აზერბაიჯანელები. პრაქტიკულად დღევანდელ დღემდე ქალაქის ცენტრმა ცენტრმა როგორც მოაღწია ეს გახლავთ მე-19 საუკუნის ბოლოსთვის ჩამოყალიბებული განაშენიანების სტრუქტურა. საიდანაც დავიწყეთ ეს გახლავთ ციხესიმაგრე კალაუბანი კლდისუბანი ეს პრაქტიკულად ჩაიკარგა როგორც ცენტრის მიმდებარე ტერიტორია და უფრო მეტი განვითარება ხდებოდა უკვე აი ისანმა იგივე დღევანდელი დღეს ავლაბარმა დღევანდელი დღის სახით მაგრამ მე გულისხმობ რა თქმა უნდა ქუჩათა სტრუქტურას და არა იმ ერსახეს რომელიც დღეს გვაქვს ავლაბარში მიღებული და ამგვარად რატო მოყევე ეს ესეთი ისტორია ცოტა ვრცლად გამომივიდა ბუდეში
არა პირიქით
რეტროსპექტივა საიდან დაიწყო ქალაქმა განვითარება და სად რომელ წერტილამდე მივედით იმ პერიოდამდე როდესაც უკვე მიდის საბჭოური პერიოდის ექსპანსია ქალაქის ცენტრალურ უბნებზე და როგორ ხედავდნენ ამას უკვე სოციალიზმის პერიოდში მის ბირთს და როგორ ვითარდება ის სადღაც 24 წლიდან ვიდრე 70 წლებამდე. მინდა შეგახსენოთ ქალაქის პირველი გენგეგმა 1924 წელს იქნა დამუშავებული ამ პერიოდისთვის უკვე სრულიად განსხვავებული ხედვა გახლავთ ქალაქის ცენტრალური უბნების მიმართ პრაქტიკულად იშლება ქუჩათა ქსელის ნაწილი და განაშენიანების სტრუქტურა მტკვრის სანაპიროს გასწვრივ აი ამ მძლავრი მაგისტრალის გაჩენით. პრაქტიკულად მტკვარი როგორც ქალაქ წარმომქმნელი ერთ-ერთი ძირითადი ელემენტი ამ მონაკვეთში და მინდა გითხრათ მთლიანად ქალაქის გასწვრივ მტკვრის სანაპიროებმა დაკარგეს ფუნქცია როგორც ესეთი.
მე მოკაცრავად ეს კი ფოტოებს რომ ხვდები ხოლმე, ვაწყდები ხანდახან ხო ინტერნეტში, ესეთი სიფრცულია, ესეთი მიუხედავად იმისა, ხა ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. ისეთი სიფრცულე და ისეთი კარგია, რა ვიცი, არ ვიცი ხა საბჭოთა პერიოდში მაინც რაღაცა ბევრი რამ მგონი.
ბევრი რამ დაიკარგა ნამდვილად ამ სიტუაციაში გეთახმებით. მაგრამ ხედვა იყო ესეთი ისევ და ისევ უბრუნდებით იმას თბილისის კავკასიის ცენტრი პრაქტიკულად გახდა მაგისტრალი და სხვა განვითარების საშუალება ალბათ იმ პერიოდისთვის და ახალი სიტყვა როე თქვათ მოვიდა ახალი ხელისუფლება და თავის ახალი სიტყვა თქვა ფორმაცია მოვიდა საერთოდ ახალი ეს გახდა ზუსტად აი ამ დაიწყეს ამ ტრასის მოწყობით ამ ტრასის მოწყობამ გამოიწვია ის რომ ძველი უბნების ტრადიციული მჭიდრო განაშენიანება მოიშალა. ქარვასლები დაინგრა ბევრი, ხიდები თუ ძველი ქუჩები პრაქტიკულად მთლიანად გაქრა. მარჯვენა სანაპიროზე დღეს ვიცით, რომ ეს ქარვასლების ნაწილი დღეს აღმოჩნდნენ ასფალტის გარემოში და არა თვითონ მტკვრის სარკის მიმდებარედ. შემოშემოგრჩა ნაწილი კლდეზე შეფენილი შენობებისა პრაქტიკულად რომელმაც ის ფუნქცია რა ფუნქციაც მათ ჰქონდათ თავის დროზე გადმოკიდებული მტკვარზე მარჯვენა სანაპიროს გულისხმობ ეს ვიდრე ელბაკიძის დაღმართიდან ხო მშრალხიდამდე და უფრო იქით ბარათაშვილის ხიდამდე ის ფუნქცია დაკარგა ერთადერთი რაც შემოგრჩა ეს გახლავთ მეტეხის წარბი შეგრჩა მაგრამ მაინც მოხდა ეს ძალიან დიდი წვეტა მდინარისგან რაც პრაქტიკულად არც ერთ ესეთ დიდ მსხვილ ქალაქებში ესეთი ძარღვი არ ხდება არ იკარგება და დღევანდელ დღემდე აი ამ ძარღვს აი ეს ფუნქცია რომელიც უნდა კონდეს მდინარეს და ხო წყლის არკეს დღესაც სამწუხაროდ იყო ერთ პერიოდში შედგენილი პროექტები თითქოს აი ამ რეანიმირება იმ ძველი ნაგებობების ამეტეხის გარშემო მაგრამ ეს ყველაფერი იდეების დონეზე დარჩა. მეორე გენგეგმა შესრულებული იყო ქალაქის 1951 წელს და აი ამ 51 წლიდან დაწყებული ვიდრე მესამე გენგეგმამდე ეს გახლავთ 1970 წელი ქალაქის ცენტრალური უბნები ვითარდებოდა უფრო დაბალი ტემპით, ეგ იყო ჩარევები, ძველშენობებზე დაშენებები სიმჭიდროვის გაზრდასთან ერთად, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა ქალაქის გაშლა სხვადასხვა უბნების მიმართულებით. ბოლო 70 წლის გენგეგბის მიხედვით საერთოდ ახალი საძილე უბნები შეიქმნა, რაიონები, თემქა, კლდანი, ვარკეთელი და ასე შემდეგ. ანუ ცენტრალური ნაწილი მეტნაკლებად საუკუნის, გასული საუკუნის შუა პერიოდიდან ამ 70-იან წლებამდე მეტნაკლებად რჩება ხელუხლებელი და ზუსტად 70-იან წლების ბოლოს იწყება ისტორიული ნაწილის მიმართ დამოკიდებულების შეცვლა და პირველი სარეაბილიტაციო აღდგენა რეკონსტრუქციის სამუშაოები იწყება კლდისუბნის ტერიტორიაზე და აი ამ ზემო კალის ტერიტორიაზე. უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, რომელიც ისტორიულად იყო ჩამოყალიბებული და ხელუხლებელი და წლების განმავლობაში არანაირი რეაბილიტაცია მან არ ჩატარებულა და იყო შენ ამორტიზებული, აი ამ უნიშნელოს უბნებში რეაბილიტაცია შეეხო პრაქტიკულად ხოლ შენობა ნაგებობების იერ სახეს.
შიგნით კოსმეტიკური სახის,
ნუ ცოტა ხო, ცოტა უფრო მეტი ვიდრე კოსმეტიკური, მაგრამ არა სრული რეაბილიტაცია, რასაც თვითონა ეს ტერმინი, რასაც ეს ტერმინი მოიცავს. ამ პერიოდშიც კი ზოგ შემთხვევაში იყო აღებული მე-19 საუკუნის განაშენიანების ნაწილი. იმისთვის, რომ ბარათაშვილის ქუჩა გამოჩენილი იყო გალავნის წინ, მოიშალა განაშენიანების რაღაც გარკვეული მონაკვეთი, რათა ეს დღევანდელი სახე მიეცათ და აბანო თუბანში ძველი ჩამოზვავებული შენობების ნაცვლად აშენდა ახალი შენობები, თუმცა კი მინდა აღვნიშნოთ და მადლობა ვუთხრათ, რომ ყოველ შემთხვევაში მასშტაბი ამ უბნისა და ხასიათი იყო დაცული და დიახ შენარჩუნებული.
აი ბოლო პერიოდში რო გადმოვინდა, ცოტა ხარო ძალიან ჩვენც იმ გუდიაშვილის მოედანს რომ დაუბრუნდეთ ისევ ამ
თემას. ხო, ეხლა რა მინდა აღნიშნო კიდე, აი ერთ წუთს კიდე დაგათვეთ, მე მგონი მოგაწყინეთ ამ ჩემი საუბრით, მაგრამ რაც შეეხება თვითონ ისე დაუბრუნდეთ კალასუბანს. პრაქტიკულად კალასუბანი დღევანდელ დღეს არის შემორჩენილი იმ სახით, რა სახითაც ის ყალიბდებოდა გასულ პერიოდში. მართალია მე-19 საუკუნის ბოლოს საერთოდ გასწორებული იყო მიწასთან მისი შენობები, თუმცა კი შემდგომ პერიოდში ძალიან ჩქარი ტემპით, რაღაცა 10-15 წლის განმავლობაში აღდგა ეს უბანი იმავე ქუჩების ქსელის კონტურზე და იმავე შენობების საძირკვლებზე. დღესაც კი აღთვანებას არმალავს ჩვენი სპეციალისტები და გნებავთუცხოელი სპეციალისტები და ტურისტები. არაჩვეულებრივი სარდაფები არის შემორჩენილი ზუსტად აი მე-18 საუკუნემდე განაშენიანებისა. იმ სტრუქტურებზე, იმ კონსტრუქციებზე იყო ნაგები, თუმცა უკვე ახალი ერსახით, უფრო ევროპეიზებული შენობა ნაგებობები. დღეს ასე ჩვენ ვხედავთ კალასუბანში, ეს არის იგივე ქუჩების ქსელი, მეტნაკლებად შენარჩუნებული მასშტაბი და არქიტექტურული მხატვრული სახე, რომელიც ეს უკვე სადღაც მე-19 საუკუნის პერიოდში ქონდა მიცემული. ეხლა რაც შეეხება უკვე ბოლო წლებს, ეს ოდესაც სახელმწიფომ დამოუკიდებლობა მიიღო და შეიცვალა დამოკიდებულება საკუთრების მიმართ. თუკი გასული საუკუნის სადაც 90-იან წლებამდე მხოლოდ ერთი მესაკუთრე ყავდა მიწას და პრაქტიკულად მთელ უძრავქონებას, წარმოიქმნა ახალი ფორმაცია და ახალი დამოკიდებულება უძრავი ქონების მიმართ, რამაც რადიკალურად შეცვალა დამოკიდებულება თვითონ ძველი ქალაქის ხო მიმართულებით. აი ამ პერიოდში იწყება უკვე ექსპანსია, ხო, აი ამ პერიოდიდან უკვე იწყება მძლავრი ექსპანსია თვითონ ქალაქის ცენტრალურ უბნებზე და მთელი პრობლემა კიდე იმაშია და ძალიან კარგად მესმის ესეც, ეს საკითხი შეეხება ისევ და ისევ კერძო საკუთრებას, თუკი 90-იან წლებამდე საკუთრება სახელმწიფოს იყო, სადაც 92 წლიდან დაიწყო პრივატიზაცია, როგორც მეტის ასევე უძრავ ქონების და უპირველეს ყოვლის საბინაო ფონდის. საბინაო ფონდის პრივატიზაცია ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი გახდათ, მაგრამ ალბათ არა ერთიანი პოლიტიკით უნდა
მომხდარიყოს,
რა თქმა უნდა. ამ პრივატიზაციის ფონდში მოყვა ის ამორტიზებული შენობა ნაგებობები ძველ უბნებში, რომლებიც დღევანდელ დღემდე არიან ისევე ცუდ მორალურ მდგომარეობაში და მოსახლეობას პლუს არავინ არ ამცნო პრივატიზების დროს, რომ მათ დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ, თუმცაც შენობა ნაგებობების სტატუსიდან გამომდინარე, თუმცაც შემდგომში ამ შენობა ნაგებობების მოვლა პატრონობის მიმართ. და შეჩეული სუყვალანი ალბათ მათ შორის ჩვენს და მით უმეტეს მოქალაქეები, რომლებიც აღმოჩნენ არასახერბელო ეკონომიკურ მდგომარეობაში და შეჩეულები საბჭოთა პერიოდში ვიღაც მოდიოდა და მეტნაკლებად ცირედად, მაგრამ ამ ფონდს უვლიდა, პრაქტიკულად ამის მომლოდინე დღეს სავალალო მდგომარეობამდე მისული ისტორიული ნაწილის განაშენიანება გვაქვს
სახელს. შენ ჩანართი გავაკეთე გაბატონო ირანო.
რა თქმა უნდა.
და მე არა ალბათ უკვე ბატონ გიურისთან გადაეთ. სულ ორი წუთი ჩანართი არის. ამაზე მე მუშაობდი სერიოზულად, თავის დროზე ნაცამე ვაკეთებდი კვლევებს და მე შევისწავლე გერმანიის ქალაქი გმებდი კანონი. ბატონ გიური ძალიან კარგად იცის ეს, ამიტომ ყოველთვის კონდა ჩვენ საუბარი. ამიტომ ყველაზე დიდი დანაშაული რაც იყო ჩადენილი ქალაქის მიმართ და მოსახლეობის მიმართ, ის იყო 1992 წლის ზუსტად ეს დადგენილება 24 ნომერი, რომელმაც სრული პრივატიზაცია გამოაცხადა. არაბთა შემთხვევაში არ შეიძლებოდა ძველი ქალაქის პრივატიზება. არ უნდა გასულიყო ამ დადგენილების სივრცეში, ეს არ უნდა მოცულიყო ძველ ქალაქზე, არ უნდა გადასულიყო. მე საქმე რაშია, რომ ჩვენ გადავდივართ კომუნისტური ხანიდან, გადავდივართ
კაპიტალისტურ
ძიკი კაპიტალიზმს, როგორც უწოდებენ ზუსტად ესეთ თქვათ კაპიტალიზმის ფორმაში, სადაც კანონშემოქმედება ჯერ ქვეყანაში არ არის. აქ უნდა ხაზი გაუსვათ, ჩვენ კანონშემოქმედები ხდებით მერე. ეხლაც ძლივს ტორმუზები თქვენთან გადაცემაში მოведით ხო რაღაცა ამ კანონთან დაკავშირებით, არა? არა, კანონებს ლაპარაკი არა, ზა როცა პირველი ქალაქი გმარებითი კანონი დაერო, ბატონმა გიურიმ და ქალბატონმა ირინამ ძალიან კარგად იცით, როგორი შრომა ჩაატარა თომა არქიტექტურმა საზოგადოებამ, ეს ჩვენ ვიცით ნამდვილად და მე მომიხდა, მე მჭირდებოდა ეს ჩემი მეცერო კლუბისათვის, შევისწავლე გერმანული ქალაქი გმარებითი კანონი, იქ მთლიანად გაწერილია ქალბატონო ირინე, რა ჩვენ არ ვიცოდით მაშინ, მაგრამ დღეს მაინც ვიცით, რა უფლება მოვალეობები გააჩნია სახელმწიფოს მუნიციპალიტეტს და მოსახლეს აი ამ ბირთვის მიმართ. როცა მოსახლეს არ აქვს საშუალება და მთელ მსოფლიოში ყველა ასეთი უბანი არის დასახლებული სოციალურად არაგამართული მოსახლეობით, ხო? იქ დეფინირება ხდება, ანუ ვის რა უფლება მოსულებები აქვს. ეს მოსახლე როცა მას არ აქვს უნარი შეინახოს, რემონტი გაუკეთოს, ან გამაგოს თავისი სახლი, ის შედის წილობით თავისი მუშახელით. ის მუშაობს იმ შენებლობაზე და მუნიციპალიტეტი და სახელმწიფო, ან დონორირებადი ორი და
პლუს მესამე მაინც ხდება რაღაცა.
აუცილებლად და დონორირება, ანუ ეს ფინანსური ქვია წყაროები, ეს არის მუნიციპალიტეტი აუცილებლად. ჩვენმა მუნიციპალიტეტმა საერთოდ ხელი დაიბანა, ასა დარჩას მუნიციპალიტეტი და არის ორი ფორმა, ხო? კერძო და სახელმწიფო, ანუ სამი ფორმის წყალთა შედინილება უნდა ხდებოდეს აი ამ ფინანსებით. რომელიც ჩვენთან არ ხდება არა თუ მარტო ძველ ქალაქში, არსად არ ხდება. და ამიტომაც ჩვენი ქალაქი დღეს მთლიანად არის ძალიან სერიოზულ აი ასეთ კლანჭებში მოქცეული. ფინანსური ექსპანსიაზე ვლაპარაკობ. შეიძლება ფული უძდელია, მე სულ ამას ვლაპარაკო, მას არ გააჩნია ტვინი ფულს. ფული ფულია. ამიტომაც ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ აი თქვა ახალ რაღაცა ესეთ ქვია წარმონაქმნებზე ძველი ქალაქის ქსოვილში, ზუსტად აი ბატონ გიული ამაზე
აი მანამდე მინდა
ჩვენ
რადიო მსმენელებს მინდა შევახსენოთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები 240-91-92 ან 240-92-92.
არქიტექტორი ეს არის ადამიანი, რომელმაც უნდა იცოდეს ქალაქგეგმარება, არქიტექტურა და დიზაინი. ლე კორბუზიე.
ბრუნდებით ეთერში უკაცრავად. ხიზი მრავალჯერ იყო, ასე ვთქვათ, აღდგენა რეაბილიტაციის პროექტები, რასაც არასამთავრობო ორგანიზაციები, საზოგადოებები, მათ შორის თბილისის ჰამქარი წლების განმავლობაში აპროტესტებდა გულისხმობ გუდიაშვილის მოედანს და ბაღმა შემოინახა ისტორიული სიძველე. არის საუბარიც იყო გუდიაშვილის მოედნის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კონსერვაციის გეგმის კონცეფციასთან დაკავშირებით. და ახლა როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა გუდიაშვილის მოედანს, თანამედროვე არქიტექტორები განაახლებენო. თებერვალში გავრცელდა ეს ინფორმაცია და კონკურსებიც დაიგეგმა და ჩატარდა, როგორც ვიცი, ხო? ბატონო გული, თქვენ მინდა კითხოთ ამის შესახებ, თუ შეიძლება? დიახ, ცოტა მიკროფონი თუ შეიძლება.
დიახ, აქ გაიჟერა სიტყვამ, რომ შემოესია ისტორიულ ნაწილს უდო, ასე ვთქვათ, მე ცოტა უძლებას ვაკეთებ. იმ სახლში ყველას დღეს იქ უნდა ცენტრალური ნაწილია და მისი
დაპყრობა.
მართალია კი ჩატარდა ახლა ეს კონკურსი, მაგრამ სანამ ეს ხალხი დაიპყრობს ამ ნაწილს, ცოტა ჩვენს არქიტექტორებსაც მინდა მოვკითხო იმაზე, რა პროექტებს ახვედრებენ იქა. არის თუ არა გათვალისწინებული, თქვათ, ყველა იმ შენობაში რა ფუნქცია ექნება, ის მოსახლეობას ასახლებენ თუ რჩება ის მოსახლეობა. მოსახლეობის გასახლება იქიდან არ შეიძლება, თორე მოკვდება ის ძველი მასში. რო გადაიყვანო, თქვათ, გდანში შეიძლება კარგი პირობები შეუქმნა რაღაც, მაგრამ ის ხალხი ძირეული, ვინც იქ დაიბადა, ვინც
სკოლორიდა,
სკოლორიდა, უმრისა, იმისგან დაცლა არ შეიძლება. ეს ერთი. მეორე არის ის, რომ აი თქვათ, ეხლა ბოლო კონკურსი იყო, იქ მოცემულობა შეწერილი იყო, რომ აბისაძის ქუჩის კუთხეში და მოედნისა და აბისაძის ქუჩის კუთხეში უნდა გაკეთდეს თანამედროვე სახლი. ასე თანამედროვე სახლი, თანს რომელიც შემდეგ დღეს ყველა თანამედროვე. აქ ხასიათზეა საუბარი, ფორმაზე და გადაწყვეტის პრინციპზე. თორე პირდაპირ რო უწერ ხას იმას, რომ აქ უნდა გაკეთდეს თანამედროვე შენობა, პირდაპირ მიიღეს ვიღაცებმა და გააკეთეს აბსოლუტურად თანამედროვე შენობა, რომელიც იმ ერთახარეს
არმესადეკა.
ხო, არ შეიძლება იქ ესეთი რაღაცის კეთება, იმიტომ რომ ის უბანი იმით იყო, ის უბანი და საერთოდ ეს ყალას და ეს ძველი ცენტრალური ისტორიული ბირთვი თბილისის და იმითა აღსანიშნავი, რომ მას გააჩნია ის არქიტექტურული სითბო, ის ნიუანსები თავისი იმაივნები, თავისი არქიტექტურული გადაწყვეტით, იმ მასალით, რომელიც ასე ვთქვათ ისტორიულად ჩამოყალიბდა და აძლევდა ამ სილამაზეს. და თუ ეს დავანგრიეთ დღეს ყველგან ეს თანამედროვე შენობები ჩავსვით, ეს უბანი ცოტახანში 10 წელიწადში ძველი თბილისი აღარ იქნება და საშიშია ეს. და როდესაც ჟიურის წევრები გამოდიან და ისეთი გულწრფელად გადაწყვეტილი პროექტი, რა თქმა უნდა, გულწრფელად არქიტექტურაში გულწრფელობა არ არსებობს.
არა, ეს არის გაუგებარი, ეს ასნიშნავს.
ტერმინია ძალიან
საზოგადოებრივი. პირველად გავიგე ეს ტერმინი, გულწრფელად გადაწყვეტილი არქიტექტურა იქ არ გამოვა. ეს მინიმალიზმი და ის, რომელიც შეიძლება გააკეთოს საბურთალოზე, დანში და ისა.
ესე იგი ფაქტორი ეს პროექტები ნახეთ და არ მოგეწონათ, ხო ბატონო?
ნუ გამარჯვებულ პროექტებზე მაქვს საუბარი.
გამარჯვებულ პროექტებზე, ეს გამარჯვებულ ასნიშნავს, რომ მაინც გვინდა არ გვინდა ეს პროექტები უნდა
და ხორციელდეს,
თუ ჯერ ნებართვები
და 1000 და დაიაროს და ის, მაგრამ იქ რა გადაწყვეტილია?
აი, თქვა კონკრეტულად რა, კიდევ გარდაამისა.
არ შეიძლება. არ შეიძლება ერთი არქიტექტორი იყოს და დანარჩენი იყოს იურისტები და ისინი. არქიტექტორთა კავშირი მკაცრად უნდა ჩაერიოს ამ საკონკურსო პროექტების მოცემულობის წერიდან დაწყებული
მისი შეფასებით.
ერთი პროფესიონალი იურისტა 800-დან ვერაფერს ვერ გახდება. სხვა როცა სხვა პროფესიის ხალხი. აი თქვა იგივე ხელოვნებაცოდნეებზე მინდა თქვა რომ გამიგვიძლია იქ ისეთ ხელოვნებაცოდნეებს იყო რომელიც ის არ უნდა ერთქვა ესეთი ახტაცებული იმიტომ სხვა მაშინ მახსოვს ისინი მაგრამ რა შეიძლება ის ხელოვნებაცოდნე არქიტექტორი უნდა იყოს. პროფესიონალი უნდა იყოს ამ საქმეში და არა ხელოვნებაცოდნე თქვა წერაში და იმაში აქვს კანდაგებაში. ამას მიხედვა უნდა, თორე ხალხი უკვე ეშინია კონკურსში მონაწილეობის მიღება.
რატო?
იმ ნუ ეგ ცალკე განხილვის საგანია
და შეგვიძლია
ჩვენ ამაზე. ნუ ეს 5 და 1 საათი არ ყოფა ამას. იმიტომ რომ არის ის იურისტი რომელი უკეთეს და ახლა
ხო ესე იგი გამოსავალი რაღაცა ხო შეიძლება არსებობდეს არა რა ვქნათ ახლა ჩატარდა კონკურსი გამოცხადდა რაღაცა გამოიმარჯვა პროექტებმა რომელიც ახლა ბატონიგიული ასეთ დამსახურებების არქიტექტორია და რომელიც მას მიაჩნია რომ არ არის ისეთი რაც უნდა გაკეთდეს ხო ეს პროექტები
საშიშია დაინგრევა
აი რატომ განმარტოთ
კიდევ
ირინემ ძალიან კარგი რამე თქვა და გააგრძელა ბატონმა გივილი ქალაქი ცოცხალი ორგანიზმია ცხადია ის ქალაქი რაც ახლა ჩვენ გვაქვს და რაც ახლა ქალუტენი ლაპარაკობ და 1825 წლიდან ინგლისის ქუჩი ყალიბდება მანამდე სხვა რამე იყო. მანამდე იყო აღმახმა თანამდელი თბილისი, რომელიც შემოჩენილი არის რა, საძირკულები და ქუჩათა ქსელი, ამიტომ ცოტა ჩვენ ავლაბრიდან უყურებთ აი ამ კალასეიდებას, გონია რომ ტერასული ქალაქია. სამთავში ის ტერასული ქალაქი არ არის, რაც აღმახმა ხანის დროს იყო. ანუ იერსახობრიობა
ხო არა დღეს ჩვენც არ უნდა გავხდეთ აღამახმაცანები ასე თქვა და
არ უნდა
შევეხოთ უხეშად
იცლება და შეიცლება მაგრამ აქ ბატონ გიული ლაპარაკობს რაზე რომ პირობები თუ არ დაწერე გასაგება და თუ არ იქნება პირობები ჩამოყალიბებული სწორად ცხადია ნებისმიერ ადამიანს ეძლევა ამ პირობის ათნაირა წაკითხვის საშუალება და შესაძლებელი
ანუ მკვეთრად უნდა იყოს, მკვეთრად უნდა იყოს ეს პირობები ჩამოყალიბებული, თვითონ როდესაც კონკურსის პირობებზეა საუბარი.
ესე ქალაქი გმართი ქსოვილის შენარჩუნებაზე და როგორ და ლაპარაკი სიცო არქიტექტურ გადაწყვეტილებების ძირთად პარამეტრებზე. არნა შემოქმედებაში ჩვენ ვერ ჩავერევით ტყუილია, მაგრამ მე რო უკვე ჟურის აქვს საფუძველი ამ პარამეტრების მიხედვით შეაფასოს.
ხო
ისე პროფესიონალმა ჟიური.
ხო არის რაღაცა პირობები, მე წავიკითხე იმაში, რაღაც ჩამოყალიბებული და თქვენ ამბობთ, რომ ეს არ არის სათანადოდ მკვეთრად გაცხადებული, ასე ვთქვათ, ხო? გასაგებად.
მე ამ საუბრებში ალბათ უნდა გავაკეთოთ.
აქ არქიტექტორს ძველ ისტორიულ გარემოში თავისი სპეციფიკა ჭირდება მუშაობ შემოქმედებით მუშაობს არქიტექტორებს ყველას გვაქვს ცოტა ამბიცია რომ რაღაცით უნდა გამოვჩნდეთ რაღაც აქ არ შეიძლება ამის ისტორიულ ზონაში ასეთ ნებაზე მიშვება შენი იმის უნდა დაიოკო შენი ნებები ცოტა და იმ კანონების და იმის გათვალისწინებით რომელიც არის ჩამოყალიბებულია მთელ მსოფლიოში და
ხო, აი თქვენ თანამედროვე შენობა ახსენეთ, მაგრამ არის თქვენ ქალაქებში ძალიან კარგად ერთხმის ის ძველი და ახალი არაჩვეულებრივად ერთმანეთს და იქაც იყო დაახლოებით
რაღაც. ეს მაგალითი მოყავთ შეთაშორის და ადარებენ თქვათ იმას ლურის პირამიდას, ლურის ეზოში რომ გააკეთა, ცნობილი არქიტექტორმა ფრინვალეთს გააკეთა
და
ის არაფია მში პარიზის სტომაკი პომპიდუ ცენტრი რომელიც დღესაც ვერ მიიღო ფრანგულმა საზოგადოებამ იქ არის საინტერესო ახალი რაღაცა მაგრამ არა იმ ადგილში მაგრამ მე სხვა რამის თქვა მინდა როვედრებით ამ პარიზ და რომ და რაღაცას თბილისის ისტორიული ზონა არის ამხელა. და ის არის ის აიტანს ამას. შენთან ენას ამას დაანგრე, ამას დაანგრე, ხოლმე ზეგარ აფერი
აღარ დაგჭირდება.
აღარ დაგჭირდება აფერი. საშიშია ეგ.
კი ბატონო, მაშინ გამოსავალი, გამოსავალზე ვისაუბროთ. თუ შეიძლება.
ხო ბატონო იდინ.
დიდი მადლობა რა გულწრფელად თქვენი აზრი. ძანეთ რაც მეტი არქიტექტორი
იყოს. გულწრფელად გადაწყვეტილია
სიგურა. ხო, ბატონო, გითხარით.
ხო.
ერთი მსმენელი ყავს და მოუსმინოთ თუ შეიძლება. მოგესალმებით. გამარჯობა.
გაგზელება იმის რაც იყო დაწყებული წინა.
დიახ,
დიახ. არქიტექტურაზე და მოკლედ ვიტყვი. დაგვიანებულიც კი ალბათ ამ თემაზე საუბარი და არქიტექტურების ხმა უფრო მძლავრად უნდა ისმოდეს. ეხლა სტუმარმა ბრძანა რომ ჟიურიში არ შეიძლება იყოს, შეიძლება იყოს ერთი არქიტექტორი და სხვა წარმომადგენლობითი და იქ ერთი არქიტექტორი ვერ გამოიმარჯვებს და აბა როგორ უშველოთო თქვენ უთხარით. უნდა ალბათ იმ ჟიურიში ყოფილა ზაღლისთავი დამარხული, ბოდიის ვეხტი ამაზე და ალბათ ჟიურის შემოდგენლობა უნდა დაიხვეწოს და ისე უნდა მივხედოთ ქალაქს ძალიან
საინტერესოა,
გენგეგმაზეც კიდევ თუ იქნება საუბარი. ან და შეიძლებოდა რუსთაველის პროფეტის მშვენება ლაღიძის წყლები არ იყოს გაიარო და აღარ იყო. ხო არ შეიძლება აღდგეს. რა ვიცი, ძალიან ბევრი დარღვევები არის და ძალიან გულიწდება ჩვენ და არქიტექტორებმა აიმაღლეთ ხმა უფრო მეტად.
დიდი მადლობა ქალბატონო ამ გულწრფელობისთვის, ასევე თქვენ და დიდი მადლობა ამ გულისტკივისთვის და ზარისთვის. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გაქვს, 4 წუთი დარჩენილი ფაქტიურად და თუ შეიძლება ორი ყველას მინდა გთხოვოთ გამოსავალი რა არის?
ისეც საკითხი შევეხეთ, რომ ალბათ ასე არც ეს 4 წუთი და ალბათ რამოდენიმე გადაცემაც არ გვეყოფა სასაუბრო და ალბათ კარგი იქნებოდა რომ უფრო ფართო წრე ესწრებოდეს ამ საუბრებს და რა თავარე საუბრები საუბრებად არ დარჩეს.
ყველაზე მეტად ეგ გვინდა ჩვენც.
კონკრეტულად გუდიაშვილის მოედანთან დაკავშირებით და შევეცდები აი ძალიან მოკლედ როგორ გავმივა არ ვიცი რომ
მოკლედ თუ შეიძლება თორე დრო გვაქვს შეზღუდული.
გუდიაშვილის მოედანზე არის გაკეთებული კონსერვაციის გეგმა ეკომოსის მიერ, რომელიც არის გაცხადებული საზოგადოებას ეკომოსმა გააცნო რამდენჯერმე სხვადასხვა ინსტიტუციებში. და აი მისასალმებელი ესეთი მომენტი, ეს რა თქმა უნდა კონსერვაციის გეგმის კონკურსი თვითმმართველობის მიერ იყო გამოცხადებული და მინდა გითხრათ რომ ესეთი მიდგომა ძველი უბნების მიმართ არის სწორი. არ შეიძლება ამოგლეჯილად ცალკეული ფრაგმენტებიზე ფიქრი თუ ამაზე ყველაფერზე კომპლექსურად და რაღაცა გარკვეული არეალების რეაბილიტაციის კუთხით არ შევხედეთ. ცალკეული ობიექტების გადარჩენა უკვე როდესაც გვექნება ერთიანი ჩამოყალიბებული აზრი, თუმდაც აი საკონკურსო შედეგებიც კი იმ შემთხვევაში შეიძლება უკვე ცალკეულ ობიექტებზე ფიქრი და რაზეც ბატონი გიული ბძანებდა თანამედროვე შენობის ამა თუ იმ ადგილებში ჩასმა. შეგახსენებთ რამას კანონმდებლობა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ კანონი არეგულირებს ამ საკითხებს, მაგრამ არის ისეთი რეგულაციები, რომელიც გარკვეულ ჩარჩოებში სვავს, აქ არის გათვალისწინებული მასშტაბი, პარამეტრები, არ უნდა იყოს აქტიური, არ უნდა ეჯიბრებოდეს არსებულ ისტორიულ კონტექსტს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ საკითხებს როგორ გადაწყვეტენ ჩვენი კოლეგები, უკვე ეს არის მათი დახელოვნების საქმე, მაგრამ კონკრეტული ძირითადი მონაცემები უნდა ქონდეთ კაცრად ობიექტურად ჩამოყალიბებული თუ რა ჩარჩოებში შეუძლიათ მათ მოქმედება. მაგ შემთხვევაში ექნება დადებითი შედეგი ნებისმიერ კონკურს თუ ნებისმიერ დაკვეთას ამართული
ფასად. ეს ჩარჩო ხო ცნობილი
არქიტექტორის.
აი ეს არის. ცნობა უნდა მოხდეს ამ
ჩარჩოში. ერთი ხო, ერთი მტკივნეული მომენტი კიდე წუცა წაგართმევთ, ეს არის დარგში მომუშავე პროფესიონალების მომზადებისა და პროფესიული რეგულაციების საკითხი. სამწუხაროდ ბოლო 10-11 წელია ჩვენ ეგეთი რეგულაციები სახელმწიფოში არ გაგვაჩნია და გვანახა ზუსტად ამ ქალაქის და არა მარტო თბილისის სხვადასხვა ქალაქების ისტორიული განაშენიანების მიმართ დამოკიდებულებაში გამოჩნდა ეს ყველაფერი. ვერაფერს ვერ ვიტყვი თანამედროვე ახალ უბნებში განაშენიანების შესახებ, ნუ ეს არ გემოვნების საკითხი და იმ რეგულაციების, რომლებიც მუშაობენ, ამ ხო არსებობს, მაგრამ აი ესე დაცულ ზონებში არის განსაკუთრებული მიდგომა საჭირო
და სიმკაცრეა საჭირო, აუცილებელი
სიმკაცრე,
სიმკაცრე ატიოსნება, რა ვიცი, ეს ყველა
და გარდა მაგისა პროფესიონალიზმი, უფრო მეტი ყურადღება ალბათ უმაღლესი სასწავლებლების პროგრამებში უნდა მიექცეს ამ საკითხებს
და შემდგომი უნდა იყოს კანონი,
არამარტო დიპლომი არ არის საკმარისი იმისთვის, აუცილებლად პროფესიული რეგულაციები უნდა აღდგეს იმისთვის, რომ რაღაც
მარტო უნდა დაასრულოთ.
Ხო,
ბოდიშვილი. მე შევახსენებ რადიომსმენელებს, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ არქიტექტურის დოქტორი მედეა მელქაძე, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ნებართვებისა და ექსპერტიზის სამსახურის უფროსი ირინა საბაშვილი და ბატონი გიული გეგელია, საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს დამსახურებული არქიტექტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის პროფესორი. გადაცემას უძღვებოდი მე ჟურნალისტი ნინო თუკიშვილი. მადლობა მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. კარგად.
არქიტექტურა აკადემიურ სივრცეში.